Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Tahir al-Kadri, sheikus religionis islamike peritissimus, qui magnam auctoritatem habet, fatvam sive sententiam religiosam Londinii divulgavit, qua terrorismum damnat. Terroristas, islamitas sui kihdas, judicat infideles, quiad inferos sint inca suurii. Fatva a sheiko divulgata est opus sescentarum paginarum, quam auctor ipse amplissimam de terrorismo opinionem appellat. Est anglicae scripta et in interreti divulgata quo pondus eius augetur. Al-Kadri in primis juvenes musulmanos appellare vult, ne sectatores radicalis islamismi fiant. Erat inter primos religiosos islamitas, qui ictus undecimo die mensis septembris anno bismillesimo primo contra USA factos condemnaverunt. Terre motus die sabbati Chiliam concussit. Primum motum quo violentior histriginta annis in illa terra non extitit, cum plures dene concussiones minores secutesunt. Epicentrum erat prope oram chiliensem in profunditate quinquaginta quinque kilometrorum. Distabat ab urbe conceptione pene centum kilometra ab Jacobopoli circiter trecenta. Damna in variis Chilie regionibus sunt magna. Magistratus nuntiant quingenta milia domorum detrimenta kepisse, bias et lineas electricas ruptas, distributionem aquae impeditam esse, homines pene octingentos perisse. Preterea minime centum homines disparuerunt. Pene dimidia pars ex victimis in urbe conceptione invente sunt. Illam enim urbem, tsunami, undatu mescens concussione sublata pessime afflictavit. Inter confusionem calamitatis, fures et latrones, tabernas mercatorum et emporia, diriperehke perunt, ad quos coercendos, regimen Chilie, quattuordicim milia militum misit. Etiam kives quorum domus ex calamitate in columes manserant, greges vigiles ad bona suatu tanda condiderunt. Seva tempestas hiemalis, Xyntia appellata die lunee oram Europae occidentalem flagellavit. Ferus ventus et pluvie Hispaniam, Franciam, Belgium, Nederlandiam, Germaniamque gravissime temptaverunt. Pessime afflicta est Francia, ubi superficies aquae passim octometris ascendens multos inopinanter oppressit. Plus quinquaginta homines in calamitate interisse constat. Olympia hiemalia Vancouverii celebrata septimana vergente ad finem pervenerunt. Genera atletica erant in his ludis octoginta sex. Plurima nomismata aurea skiiliket quattuordecim obtinuit Canada, Germania decem, USA et Norvegia novem, Russia tantum tria, Finnia nullum. Russis qui in ludis hiemalibus ex kellere solent, Olympia Vancouveriensia omnium pessima erant. Quam obrem stomacatus, Dmitri Medvedev presidens Russie flagitavit ut membra commissionis olympicae russorum discederent. Quod nisi suas pontefecissent, dimitterentur. Exercitationem atletarum esse in Russia penitus mutandam. Atletas ipsos in medio SDBere non confederationes generum atleticorum, quae hoc tempore ex cattis obesis constare viderentur. Fine nuntiorum ita facto auscultatoribus pro animi attentione gratias agimus et valedicimus.